habeen wanaagsan dhegaystayaal saaxiibayaal, ku soo dhawaada qodobada wararka habeen ee warbaahinta dal Sancaa oo idin hayso waxaa ugu dooro. Madaxweyne ku-xigeenka Heer Shabeelle oo u jawaabay hadal ka soo yeeray siyaasiga Faarax Macalin. Hogaamiyaha ciidanka xoogga dalka Jeneraal Oodwa Yuusuf Raage oo ka hadlay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda Galmudugga. Labaan ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ku biiray dagaalka kananka Al-Shabaab ee ka socda deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Wasiirka arrimaha gudaha iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan Koonfur Galbeed ayaa maanta gaaray degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. Qoysas horle oo ay ka la'deen xoolaha oo gaaray xerada qaxootiga Dhadhaab Waqooyi Bari dhulka Soomaalida ee Kenya. Wasiirka cusub ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta Puntland oo maanta xilka kala wareegay wasiirkii hore ee wasaaradda Cawil Sheekh Xaamid. Dibaddana waxaa ugu dooroon nin hubaysan oo 15 qof ku dilay dugsi waxbarasho ku yaala dalka Ruushka, iyo 75 qof oo ku dhintay dibadbaxyada ka dhashay dilkii Mahsa Amini.
Soo gudbinta warkan waxaa suura geliyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Isku soo noqodo wanaagsan dhegaystayaal saaxiibayaal, taariikhdu waxay ku beegan tahay 27-ka bisha 9-aad 2022. U diyaar garooba qodobadii aan idiin dulmaray oo faahfaahsan. Aynu ku bilaawno, madaxweyne ku-xigeenka Heer Shabeelle ayaa waxa uu jawaabay hadal ka soo yeeray siyaasiga Faarax Macalin. Madaxweyne ku-xigeenka Heer Shabeelle oo shir jiray ku qabtay magaalada Beledweyne ayaa hadalkan ka jeediyay kadib markii siyaasiga Faarax Macalin oo hore u sheegay in ciidamada la qarameeyay ee Macawisley ay ka dhalan doonto arrintaasi wax aan lagu farxi doonin. Waa sida uu Faarax hore u yiri, balse waxaa u jawaabay madaxweyne ku-xigeenka Heer Shabeelle Yuusuf Dabageed oo shir jiraa ku qabtay ee magaalada Beledweyne. Yuusuf Dabageed oo arrimahaasi ka hadlayeen waxa uu yiri:
nin Soomaaliyeed oo siyaasi ah oo Faarax Macalin la yiraahdo Kenya ka soo hadlay oo qabiilo la hubeynaa waayo dhibaatay ka shaqeynaan dhahaya, waa maqlay, waana arkay. Faarax Macalin aniga waa maqlay, waa ma aqaan. Waxaana ku maqlay ama aan ku arki jiray asoo oon xumaan ka shaqeeya. Weligay Faarax Macalin oo wax wanaagsan ka shaqeynaa maarka. Dowlad kasta oo ama umadda Kenya uu ka mid ahaay ka ahaa jira ha ahaato ama middii Soomaaliyeed ha ahaatee, la kaxunuu ka istaagaa siyaasadda. Asoo midda Itoobiya barabgaana aan arki jiray, asoo midda Soomaaliyeed barabgaana, asoo midda Kenya barabgaana. Hadda wiilashii Macawisleyda ahaay oo ayagu qoryahay geeloona kala baxeen cadowgu iskaga xureynayo wuxuu leeyahay waa qabiil la hubeyna. War Faaraxu saas maahan walaalkeyow, saas maahan, saas ma aha. Walaxaanad hubinaad 24 saac ka hadashaahe, iska hubi. Dowladda Soomaaliyeed oo Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne ka yahay, annaga xabadda shabaab ku riday inay la siidaa. Qoray Akaana lama siido, qoray Dabajeexa lama siido, baabuur lama siido, tignika lama siiso. Fiiri, wiilashaanu qoryaha geelo inay kala baxeen. Dowlad haddayna wax ugu dhibaan u qabtidna, dowladnimada qoryaha ayagoo haysto geeloona kala baxay dowladda la joogeen, dowladdana wax uguma dhibi jirin. Hadday mid istayd tahay iyo hadday mid Soomaaliyeed tahaba, qof kasta oo dagaalkaas wax ka sheega ama ciidankaas wax ka sheegana, annaga waxaan u nisbeynaynaa waddo uu loolayahay. Waddadan u nisbeynaynaa waxa waa inuu Al-Shabaab gacan siinaa, Al-Shabaabna yahay. Dadkuna Al-Shabaabku waa badan yahay oo bulshada qaybeeda kala duwan waa ka buuxa, waa ogna. Kuwa baarlamaanka Soomaaliyeed ku jira lahay waa qabiil la hubeynaa. War madaxweyne Xasan Sheekh iyo dowladdiisu iyo ra-iisul wasaare Xamse hala weydiiyo, hadday qori Akaa loo keeneen annaga, hadday ku karoon loo keeneen hala weydiiyo. Waxaan risaasta ridayna ahayn أي دولة رئيسي الوزراء هي مدحوينه أي نجو أجهين هذا يجران أي قال ويدي وزير قاشرك وارخوريا هذا كان وساهس قالوا لي كلام بحال دولة وحقولي بمهي أنا قاعد نباتور عيش كجبي وجري كجبي ونباتر أرتو جيستي أو الماء عرور تهود أركيسين أو تندر الجو عرورنا هي اللي بقاعدة كلاي
codkaasina waxa uu ahaa madaxweyne ku xigeenka heer shabeelle Yuusuf Dabgeed markana taliyaha ciidanka xoogga dalka general Odwa Yuusuf Raagi ayaa waxa uu ka hadlay dagaalka ka dhanka al shabaab ee ka socda galmudugga wariyahayaga Mahad Nuur Ahmed ayaa warkan qaada dhigaya
iyadoo inta badanba gobolada dalka ay ka socdaan hawlgallo xoogan oo iska kaashanayaan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale dadka deegaanka dhowro ee sababulay ayaa maalmaha dambe waxa hoggaaminayay hawlgallada deegaanka dhowra al-shabaab looga saaray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya general Odawa Yuusuf Raago oo gaaray deegaanka ka tirsan bariga gobolka Galgaduud ayaa ka hadlay hawlgallada halkaas ka socda ciidamada saacadihii ugu dambeeyay ay wadeen general Odawa Yuusuf Raago taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa sheegay in ay shacabka Soomaaliyeed ay garowsadeen in xilligaani wixii ka dambeeyay ay ka go'an tahay la dagaalanka al-shabaab sidoo hadalku u dhigay isla markaana la soo xoojin doono hawlgallada inta badan gobolada dalka ka socdo taliyaha ciidanka xoogga ayaa waxa intaas hadalkiisa ku daray in al-shabaab sanadiyo badan ay dagaal kula jireen dadka Soomaaliyeed iyo dawladda intaba balse wixii haatan ka dambeeyo si guud oo midow ah loogu midoobi doono dagaalkooda waa sida hadalku u dhigay
aan dabcan rabaa inaan uga mahadceliyo saraakiishay saraakiil xigeenada dabcan ee guulaha ay ka keenay dagaalka nimanka argagixisada lagu la jiray halkaan ciidan badan fadhiya waxa ciidan runtii xusid mudan waxa halkaan la jooga magaalada Muqdisho ciidan ka soo baxay oo hadda inta noogu yimid ayaguna inaan roos mareeb ka soo baxno aan sanad qanni midama ah halkaan inay nala fadhiyaan oo maleena saraakiisha dabcan kun fuugaas waday saraakiil iyo saraakiil xigeeno aad u qiimo badan oo magaalada Muqdisho ayaguna kasoo kaxeeyay gaadiid iyo qalab ay ciidankaanu lahaayeen oo dhulka si nabad ah u soo maray waxaan u maleynaa waqti u dambaysay inaysan dhaweyn ya waqti u dambaysay inaysan dhaweyn aan fila kaliya intaas ma ahan waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala ayadoo dhamaan wadooyinka ay furmaan oo dadka Soomaaliyeed si nabad ah oo aan cidna uga baqayn oo qashqashaad la'aana oo cabsi la'aana oo walwal la'aana ay wadooyinka soo mari doonaan hadii Ilaahay yiraahdo wadadan hadda weyn isku xirta meesha la yiraahdo caasimada galmudug dhuusa mareeb iyo magaalada balad weyn waxaan ognahay bil ka hor sida ay ahayd iyo maanta sida ay tahay idinka ilaahay waxaan rajaynaa nafis kaas iyo muxuu ahay ii sheeg naruuradaas in ay gaarto dhammaan bulshada Soomaaliyeed oo dhan way naga go'an tahay dabcan waana sii xoojin doonaa mar labaad waxaan ku soo gabagabeynayaa inaan uga mahadcelinayaa dhammaan saraakiishay saraakiil xigeenada qiimaha badan iyo askarta alif leeyda dab leeyda runtii qaybta weyn ay howlgalkan ka qaateen
codkaasina waxa uu dambeeyay warbixintii wariyahayaga Mahad Nuur Ahmed markana xilibaano ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa waxay ku biireen dagaalka dowladda Soomaaliya ku dhawaaqday inay ku qaadayso al-shabaab ee ka socda deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya wariyahayaga Maryan Ladina ayaa warkan faahfaahinaysa
xilibaan Mahad Cabdiraxmaan Aadan taliyihii hore ee ciidamada asluubta Soomaaliya ayaa ku biiray dagaalka lagu la jiro al-shabaab oo ka bilowday deegaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya maleeshiyaad deegaanka ah oo xiriir la leh maamulka Koonfur Galbeed ayaa isniintii shalay la wareegay gacan ku haynta ilaa 4 deegaan oo hoos taga degmada Baydhabo ee gobolka Bay maleeshiyaadkan ayaa taageero ka heshay ciidamada militaryga ee Soomaaliya warbaahinta dawladda ayaa isniintii shalay sheegtay in deegaano ay ka mid yihiin Buslay, Buule Jadiid, Mataan iyo Usli inay ka mid yihiin goobaha laga la wareegay al-shabaab xilibaan Mahad Cabdiraxmaan oo loo yaqaan taliye shub ayaa u sheegay dadka reer Koonfur Galbeed inay ogolaadaan dhimashada si dagaalka lagu la jiro al-shabaab looga guuleysto
nimayow dadkan anagoo kale way aan iska dhicin qori aan haysana qori haystaan aan iska dhicin eelashanadii deegaan shacabkii leenayeen jidadkii go'doomiyeen waxaa la leeyahay ummadan hal dhameey jidadkooda hal gooy ummada inteeda kala wadooyinkeed waa furan yihiin annaga lay go'doone baajid male qansax dheera male diin soor ma tagi kartid diyaaradda waa la fuulay diyaaraddiina waxay rabtaa $100 qofka 5000 oo diyaar dadii $5,000 waay konton ko bay qaadaa minto $5,000 waay in la dhinta la rabaa dhimasha diyaar loo yahay nimayow maqaayidii halkaasay timid inta waa nagala wareegtay ilmahay dhigteen manaas iyo ilaa ilo meeshii biyo lahayd dhan waa degeen dhulkan dhan waa soo oodeen way keensadeen caruurtii la qaxayaan dadka baadiyaha markaan wareysanay qofka hadduu ku agmaray xataa kulama hadlaya la yidhi waa wareersan yihi soo inaan wareerka ku galna maa intuusan lees bixin in la galo maaho hadduu nagu lees baxo baa ku kaasa waa calaacalayaan waxay leeyihiin dhaqankii hore waxbaan ka bedelayna shacabki oo la hadlayaan waxay leeyihin dhaqankii hore aanu ku maamulayn waxbaan inka bedelayna waa laga bedelayaa tahdiid ma jiro wax laynkama qaadaya xoolaha waa ku kaasa ogow haddana intay u wareegeen micni waa afuufu hayaan dagaal u diyaar garoob inaan waxaan iska horay inaan u diyaar garown waxa waaye aan ismaqalln buliiska meeluu fadhina waa dagaalamaa ma jirto buliiska asigaa dalka xoogga dalka soomaaliyeed ka ah dagaalaa la aadi isdiyaariyey u diyaar garooba naqshadiina keena naqshadii soo dejiseen keena qaabkii loo dagaalami lahaa ilaan adinkaa hadda nimankan gacanta ya difaacoodii ahaay habkaan u dagaalami lahayna keena diyaar garoobana dhaqdhaqaaqa shacab iyo ciidan iyo dowladba waa kacayna baarlamaankiina waaba yimid oo asna waa gelaa dagaalku gela wax haraay ma jiraan
warbixintaasna waxay u dambeysay wariyahayaga maryan ladina warkeedii wasiirka arrimaha gudaha iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan koonfur galbeed ayaa maanta waxa ay gaareen degmada walloweyn ee gobolka shabeellaha hoose wariyahayaga gobolka shabeellaha hoose ibraahim mayow bashka ayaa warkan waxa uu ka soo diray afgooye
si looga shaqeeyo xasiilonida loona sii ambaqaado horumarka degmadan walloweyn waxaa maanta degmada soo gaaray wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha dowladaha hoose ee dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayna qayb ka ahaayeen wasiirka amniga wasiir dowlaha madaxtooyada iyo taliyaha ciidanka daraawiishta waxaana garoonka militariga ah ee beledoogle ku soo dhoweeyey mas-uuliyiinta maamulka gobolka shabeellada hoose uu horboodayay guddoomiyaha gobolka maamulka degmada iyo saraakiisha ciidamada waxaana ugu horreyn warbaahinta la hadlay wafdiganna degmada walloweyn ku soo dhoweeyey guddoomiyaha maamulka degmada walloweyn ismaaciil sheekh abuukar maxamed
iska dhawaab yeelaha kalmadgasin dhehe isla dardaarmaane isla rugne isla ballamaane culimmada iyo marti odayaalka dhaqanka dhammaantiyo maarega siyaane gongorin aragaane jidwala subyaane urasila xariiri doone wala dhaafo male langol balaa qabo walaa nin haayo oo fikrid iyo tusaale eh iyo liinbaahida degmada walloweyn kulley qaabshaysan arroytaan nabadgeliya hormar un daarini walaa isin daarteen walaa isun ku dhimin walaa la tabadooyo wasiirka bay la fadeen in diyaar garowdaan haddiin is aragka hordhac waaye is aragaasaan insha allah dilaaro alaysiin ballamiye waqtiga alaysiin sheegay haddiina markii salaan lee waaye
sidoo kale guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najaax ayaa dhankiisa ka hadlay soo dhoweynta wafdiga wasiirka arrimaha gudaha ee maanta walloweyn soo gaaray
muddooyinkii aan halkan kusoo lalaabinay wafdigaan wafdi ku culusoo hadda ka hor yimid marka laga reebo madaxweynaha oo halkaan imaaday ma jirin maanta wasiirkii arrimaha gudaha joogo odayaasha in loola kulmuu rabaa bulshada qeybaheeda kala duwan wax allaalo wixii degmadan dan u ah horumar u ah amni u keenaya xasiloonideeda ziyaadinaya qalalaasaha macno la-aanta ah ee dadka 24 saac lagu mashquuliyo maalin walba qof muwaadin soomaaliyeed oo degmadan ka soo jeeda uu ku dhimanayo iyo cid walba oo arrintaas abaabulayso annaga waxaan ballan qaadaynaa ka maamul ahaan ka dowlad goboleed ahaan ka federaal ahaan iyadoo la isku duubaya inaan hal meel uga soo jeesan doono oo dadkan amniga ay mudan yihiin iyo sharafka ay mudan yihiin ee deegaanadan iyo dadkan lagu xasilinaayo ee horumarkooda iyo nabadgelyadooda looga shaqaynaayo inaan garab ku siin doono haddii alla idno sida la sheegay wasiirkii wafdigiisa waxay codsadeen shacabka inay arkaan intaysan nasan dalkana xataa iska badelay wasiir soo dhawaada soo dhaweyntii idinka ayaa iska leh maamulka iyo shacabka iyo odayaasha iyo haweenka iyo ciidamada amnigan mar labaadan umahadelinaya
ugu dambeyn waxaa hadalka qaatay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose ee dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi xaaji xasan waxa uu ka mahad celiyey soo dhoweynta maanta magaalada walloweyn loogu sameeyey
unagoo ujeedadaan oo atay inay Xasiin Salaangna marka hore xaaladiina ogaana walaagii gargaar ee unna siin kulmo doonaan siin kulmo Ilaahay idin sheeg ujeedadaana taas waa anayna magaga ee meel aray Abdullahi Haaji Hassan oo Manoor wasiirka arrimaha gudaha ahaa reer dafada ahaa may hayus meel dheer ay ku diideen meel dheer in ku diideen Hargeysa iyo gaalka ay ku kooyna bay dhaw janaay lay ku kooy in insha Allah ma la faday inay waqti siin la qaado Ilaahay idin sheegay xaaladin guud ahaan kulay aragoo haytaan wasiiradu ila jiraan wasiirka amniga gaar ahaan xaaladda wadanka ka jirta la socotaan inay ol dagaal ka jira dhibaatooyinka dhihoay may ku walwalsagnahay inay walaan la hadibiyo inay hanay jawaan u hanay habsada ku walwalsagna inay lan diyaar garow umadii ka tooyeen isdifaacda wan la weyn may la ku ogyaha alxamdulillaah ilaa ay hata meel shariidii oo halganka jiray difaac ka jiray teeganayaan wala shooyahayaan haddana taas haddana taas itas is ku xog badan afadaan ilaahay idin sheeg
ibraahin maxamed mayo telefishinka yaraadiyaha dalsan wan lawin
mahsanid ibraahin qoysas horle oo ay kalaadeen xoolaha ayaa gaaray xirada qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari dhulka soomaalida ee kenya wariyahayaga cabdullaahi axmed daada ayaa warkan dhadhaab ka soo diray dhegeystayaal warkaas dib ayaan isugu soo laaban doonaa markan wasiirka cusub ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta puntland ayaa maanta xilka kala wareegay wasiirkii hore ee wasaaraddaasi cawil sheekh xaamid wariyahayaga maxamed xuseen dheere ayaa warkan garoobo ka soo diray
wasiirka cusub ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta maxamed cabdiwahaab ayaa maanta xilkii wasiirnimo kala wareegay wasiirkii hore ee wasaaradda cadaaladda cawil sheekh xaamud munaasabad kooban oo ka dhacday wasaaradda xafladda xilwareejinta wasiirka cusub ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro xildhibaano ka tirsan baarlamaanka hanti dhowraha xisaabiyaha guud ee dowladda shaqaalaha wasaaradda iyo marti sharaf kale mas-uuliyiinta kala duwanaa ee ka qayb galay xafladda xilwareejinta ayaa ku booriyay wasiirka cusub ee cadaaladda inuu laba jibaaro hawlaha shaqo ee wasaaraddiisa waxaana wasiirku hore ku aamaneen shaqadii uu ka soo qabtay wasaaradda
waxaan uga mahadcelinaynaa wasiirku muddadii uu soo shaqeynayo 4 sano ku dhawayd shaqada baaxadda leh wahayay waxaan leenahay wasiir waa ku mahadsan tahay shaqadii soo qabtay waxaan kaloo sidoo kale soo dhaweynaynaa ugu ducaynaynaa mas-uuliyadan aad ka u ballaaran oo wasaaradan oo ka mid ah wasaaradaha ugu muhiimsan dalka oo ah meesha number 1 ka ah mas'uuliyadda uu la wareegana waxaan rabnaa anagu aan hadalka badinayn in Ilaahay u fudeyo
wasiirka cusub Maxamed Cabdiwahaab waxaan leeyahay ku soo dhawow wasaaradda cadaaladda gacmo furan waxaan ku rajaynaynaa insha Allah in Ilaahay ku fudeyo xilkaaga halkaasna aan ka sii ambaqaadi doono insha Allah inagoo wada jir ah
wasaaraddan iyo wasaaradaha kale Puntland waxaan la leenahay wada shaqeyn shaqada aanu ka hayno baarlamaankana waxay u tahay wasaaradan laf dhabar
markana qoysas hor leh oo ay kalaadeen xoolaha ayaa gaaray xirada qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari dhulka Soomaalida ee Kenya wariyahayaga Cabdullaahi Axmed Daada ayaa warkan dhadhaab ka soo diray
waqooyi bari ee dalkani Kenya waxaa si maalinla ugu soo qulqulaya qaxooti cusub oo aad u fara badan kuwaasi oo ka imaanaya qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya kadib markii ay ka soo leedeen guud ahaan xoolihii ay noloshoodii ku tiirsanayd dadkani oo isugu jira waayeela caruur iyo haween ayaa xarada ifa ku wajahaya xaalad bilaadnimo tii ugu liidatay waxa ayna qaar ka mid ah halis ugu jiraan gaajo iyo macluul mana aysan helin gurmad iyo gargaar aadantinimo haddaba warbaahinta dalsan ayaa u kuur gashay xaaladda adag ee dadkani wajahayaan waa kuwan qaar ka mid ah oo la hadlay TV-ga dalsan
dibkayga wuxuu yahay gogol maqabi guri maqabi baahanaan ahay cusuban waxaan ku hoydaa boosh oo gogol lahayn oo weel lahayn oo waxba lahayn ma garatay xaaladda aad bay u adag tahay gaar dambeeran ku imaa saddex bilood oo wadanka ku doon wadada ku soo jiray
intaad soo barkacday
waxaan ka soo barkacay baale ilmo iska rafaasan yihiin muslimiinta waxaan ka codsanayaa inay gogol isiiyaan cunto isiiyaan
unay tagti waa isoo haysi malaha qaar ma qabta boono ma qabta guri ma qabta gogol ma qabta ilmo ogooma oo tumanaale tumu ruux ay wadataa ilme iidaa tumu uga e marka adduunya dhammaalba mashaqadeeda haysta
baaha gaajasa yeel oo rafaad meelan dhiifdo mele gogol mele walaal haysado mele raashu ma haysado boono ma qabo hadda gootu usbaa hadda kooy walaal haysado mele
dibkay gaajo waay
ma xoolo dhaqtaa dad xoolo ka dhamaa
heela dhaganaay duur iskiga jiray nolol ma xali wili horad la imaaday dibka biil aan baad la aan guru la aan gogol la aan
sidoo kale dadkani waxa ay inoo sheegeen tan iyo markii ay soo galeen xiriyaha qaxootiga dhadhaab in aysan caawimaad ka helin hay'adda u qaabilsan qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR.
Xoolaha iga dhamaaday lo' leeyaan ahay. Lo'di waa iga baaday. Abaar uu na gashay. Beer waa abaarsatay. Xoolaha abaar uu dhameeshay. Ilmaha waa iga baaba'ahayaan. Ilmuhu hadduu imaaday waa uga jirdeen. Lacag ma haystay. Ilmihii waa iga dharaaran yihiin. Qaajo ay soo ragaday. Hadda inta imaaday dawlad oo nin oo i xil saari oo meel i saari male. Boono ma haystay. Kaar ma helay. Waa baahanahay. Ilmaha iga xanuunsan yihiin. Guri ma haystay. Golol ma haystay. Bii ma haystay. Baad ma haystay.
Si kastaba ha ahaatee, dadkani tabaaleysan ayaa dalbanaya gargaar bilaa'aadanimo in lala soo gaaro.
Qadii jiray hasna liidhaha abureeshana ahaa dhigdad intaas todoba sano ku socda walaalahayna waa baahanna dhawaana amaani baar erbaadideedan ka amaaday waa silaasinahay dhigdada iideed alurtu waa u qaaday ma jiraan aniga waa abureeshan waa asal qalana wax oo muslimiinta dhan waa baahan tahay waa soo baracaani ilmihii waa loo qaaday male kana iska jiifna agalka oo wax ku korsineyna oo walaalka ku soo tuugni agalka walaalka ku soo tuugneyna raashin walaalka ku soo tuugneyna wax una haysan ma jiraan walaalahayna oo muslimiinta inaan soo garab galano dartood ilaahay dartiis ku noolano dartood ku noolaan rabna
abdullah
adu maatsin yahay wariyahayaga daada ee ku sugan xiraha xiriyaha qaxootiga ee dadab oo warbixintaasi ino soo gudbinayay dhegeystayaal saaxiibayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkeena gudaha kuwadii ugu dooroonaa markana waa wararkii dibadda nin hubaysan ayaa 15 qof ku dilay dugsi waxbarasho ku yaala dalka Ruushka ninkan hubaysan ayaa toogasho ka geystay dugsi ku yaala jamhuuriyadda Udmurtiya ee dalka Ruushka isagoo dilay ugu yaraan 15 qof oo ay ku jiraan 12 caruur waana toogashadii afraad ee lala beegsaday dugsiyada waxbarashada ee ka dhacda gobolkaasi 15-kii bilood ee ugu dambeeyay. Guddiga dambaariyaasha Ruushka ayaa isniintii waxay sheegeen in ninkan weerarka geystay oo lagu magacaabo Artem inay da'diisu ahayd 30 jir. Artem ayaa ka qalanjibay dugsiga 8-8 kaasoo ah dugsi ay dhigtaan ee arday isugu jirta heerka barbaarinta ilaa dhammaadka dugsiga sare. Ninkan hubaysnaa ayaa toogashada ku dilay 15 qof halka uu goobtaasi ku dhaawacay ilaa iyo 24 qof oo kale way ku jiraan 22 caruur. Toogashada iskuulada iyo xarumaha kale ee waxbarashada ee dowladaha waa dowladda Ruushka iyo jamhuuriyadii hore ee Soofiyeedka ayaa aad naadir u ah ilaa laga soo gaadho sanadihii ugu dambeeyay markaasoo tirada toogashooyinku ay kor u kaceen. Ugu dambeyntiina 75 qof ayaa ku dhintay dibadbaxyada ka dhashay dilkii Mahsa Amini. In ka badan 75 qof ayaa ku dhintay howlgallada ay Iiraan ku xakameynayso dibadbaxyada socda maalinkii 12-aad oo ka dhashay dilka gabar lagu magacaabay Mahsa Amini, waxaa sidaasi sheegay hay'adaha xuquuqda aadanaha ee Iiraan. Warbixintan ayaa imaaneysaa iyadoo dalalka galbeedka ay ku cadaadinayaan jamhuuriyadda islaamiga ah inay soo afjarto rabshadahan. Tirada dhimashada rasmiga ah ee mas-uuliyiintii Iiraan ay sheegeen inay taagnayd 41 qof tan iyo sabtidii, kuwaasi oo ay ku jiraan xubno ka tirsan ciidamada ammaanka xilli dalka ay girgileen dibadbaxyadii ugu xoogganaa ee muddo 3 sano. Dibadbaxyaasha ayaa mar kale qaaday wadooyinka habeenkii Isniinta si la mid ah sidii ay sameynayeen habeen kasta tan iyo dhimashadii Amini oo dhacday 16-kii bishan. Mahsa Amini ayaa loo xiray inay jibisay xeerarka adag ee dalkaasi u yaala ee ku saabsan xirashada xijaabka, waxayna ku geeriyootay gacanta ciidamada booliska. Guud ahaan dhegeystayaal saaxiibayaal, caawa waxaa intaasi inooga eg wararkii gudaha iyo dibadda ee dalsan idiin soo gudbinaysay. wixii intaasi ee ka baxsan waxaad kala socon kartaan xarumaheena social mediaha ama baraha bulshada ee Dalsan TV ama Radio Dalsan. Waad ku mahadsan tihiin ahmeedsiinta iyo la jaanqaadka warkayaga caawa.
Wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan madhelin. War la heliyaabaa talal heli.